Kapitola první. Kvido se měl podle prognózy paní Zity narodit na začátku srpna 1962. Jeho matka v té době studovala na univerzitě v Praze práva. Ve volném čase už 12 sezon hrála v divadle na Vinohradech, v Tylových, Kohoutových a jiných dramatech, ale paradoxně byla velmi stydlivá. Kromě Zity, která pracovala jako primářka v porodnici v Praze Podolí a byla kamarádka babičky Líby, se bála všech lékařů, hlavně mužů. Proto musela paní Zita přeorganizovat pracovní plán doktorů v nemocnici tak, aby u plánovaného termínu porodu nebyl žádný muž. U Zity v Podolí žádný porod nebolí, veršovala u oběda babička Líba. A dokonce i otec Kvidova otce, dědeček Josef, který byl a priori skeptický ke všemu komunistickému a tedy i ke státním nemocnicím, souhlasil, že riziko komplikací je u Zity menší. Jediná věc, se kterou nikdo nepočítal, byl velký černý vlčák, který jednou večer na konci června běžel po ulici blízko divadla, kam šli otec a matka na drama Čekání na Godota. Když matka vystoupila z taxíku, přiběhl pes k ní a skočil jí na břicho. A! Zakřičela matka, ale když k ní otec doběhl, tvrdila, že je všechno v pořádku. Po chvíli ji začalo bolet břicho, ale odmítla jít během představení domů nebo volat doktora, protože nechtěla skandál. Díky tomu se Kvido narodil v divadle. Kvidova matka vydržela do konce představení, ale ani o minutu déle. A! Zakřičela v tom momentě ticha, který v divadle přichází po skončení hry a před aplauzem. Kvidův otec vyskočil a utíkal ven. Chtěl zařídit všechno potřebné. Dva muži Kvidovou matku zvedli a položili na jeviště, právě když herci přicházeli, aby poděkovali divákům. Teď ale zůstali v šoku stát. Je tady někde doktor? Volal někdo. Přineste vodu! Jeden lékař, který také byl v divadle, nakonec matce pomohl. Běžte pryč! Prosil diváky, ale všichni zůstali sedět. A! Křičela Kvidova matka. Za pár minut držel lékař v rukou dítě. Už přišel! Zvolal na pódiu jeden z herců v náhlé inspiraci. Publikum aplaudovalo a křičelo Godot, Godot! Jmenuje se Kvido, řekla Kvidova matka tiše. Kvidův otec se narodil s vysokou inteligencí do sociálně slabé rodiny. Babička Věra, matka Kvidova otce, šila kabáty a kožichy. Pracovala doma. Dědeček Josef pracoval jako dělník blízko Prahy, hodně kouřil, miloval svoje tři andulky a nenáviděl komunisty. Bydleli v malém tmavém jednopokojovém bytě v chudé čtvrti v Praze, kde byl trochu nepořádek, mimo jiné proto, že všude na zemi leželo zrní pro ptáky. Dědeček často nadával na politiku. Nech toho, slyšíš, volala pak babička Věra. Kvidův otec byl proto často raději někde jinde. Dva večery v týdnu navštěvoval kurz angličtiny a němčiny. S kamarádem s Várou chodili do města, do knihovny, do kavárny nebo pracovat. Spolu také studovali zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické a Kvidův otec s Várovi pomáhal při psaní diplomové práce. Jednou spolu šli do divadla a tam se Kvidův otec seznámil se štíhlou dívkou v bílé blůze. Byla to Kvidova matka. O tři měsíce později přišel Kvidův otec poprvé do krásného bytu na Vítězném náměstí v Praze. Ve velkých pokojích bylo mnoho obrazů, drahý nábytek, klavír. Nejvíce mu tam líbila pracovna dědečka Jiřího, který pracoval v prezidentské kanceláři na Hradě. Posaďte se, řekl dědeček Jiří a ukázal na kožený gauč vedle velké knihovny. Jíte mrkvovou pomazánku? Ptala se babička Líba z kuchyně. Ano, už víc než 20 let, řekl dědeček Jiří trochu deprimovaně. Tebe se neptám, ptám se pana inženýra. Já jim všechno, řekl Kvidův otec. Nedělejte si starosti. Neboj se, usmála se Kvidova matka. Máma si žádné starosti nedělá. Rodičům Kvidovy matky se Kvidův otec líbil. Přijď zas, řekl mu nakonec dědeček Jiří. Narodil jsem se o měsíc dřív a byl jsem tedy nedonošené dítě, vyprávěl později Kvido. Pro obě babičky to byl stres. Když mi byl rok, vážil jsem 14 kilogramů, ale babičky bojovaly o mou existenci pomocí čokolády ještě v mých 5 letech. Z Kvida vyrostl tlustý kluk. Byl první vnuk v obou rodinách, proto o něho byl velký zájem. Babičky s ním často chodily do zoologické zahrady a do cukrárny, dědeček Josef ho vodil na ryby a na fotbal. Dědeček Jiří Kvidovi ukazoval zajímavá místa v Praze, navštěvovali muzea a samozřejmě Pražský hrad. Když dědeček Jiří viděl, že je chlapec unavený, rychle s ním šel někam do restaurace, kde si dali velký kus masa s malou přílohou. Kvidova matka si o svém synovi, tak jako většina matek o svých dětech, myslela, že je geniální. Proto mu už od narození recitovala pasáže z divadelních her, například ze Shakespeara, a Kvido měl opravdu literaturu rád. Ve 4 letech se naučil abecedu a začal číst. Ukázalo se to jednou v divadle, kde se zkoušela hra Pavla Kohouta August, August, August. Kvidova matka tam měla malou roli. Zkouška už trvala dlouho, malý Kvido chodil po divadle a nudil se. Pak si vzal do ruky nějaký starý program a sedl si k pódiu. Poslouchej, Pavle, řekl Kohoutovi, který seděl vedle a díval se na zkoušku. Pst, řekl režisér. Kohout se na Kvida skepticky podíval. Kvido mu začal z programu nahlas číst. Ježíš Maria! Vykřikl Pavel Kohout. To dítě čte! Režisér zkoušku přerušil a Kvido musel přečíst kousek textu. Bravo! Zavolal režisér. Někteří herci zatleskali. Bylo to jasné. Kvido uměl číst. A četl hodně. Rád a všude. Co je to za dítě? Ptala se babička Věra, Kvidova otce, když mu vyprávěla, že Kvido se v zoologické zahradě nezajímá o živá zvířata, ale že si o zvířatech raději čte v knize. To mi řekni, co z něho bude, zlobila se. Nevím, asi spisovatel, odpověděl Kvidův otec ironicky. Pokoj Kvidových rodičů. Večer. Kvido spí. Otec dává na stůl učebnici z autoškoly. Ta autoškola je hrozná. Auto dnes vůbec nereagovalo, jak jsem chtěl. Ach jo. Matka uklízí ve skříni. A jak to, že máš takové problémy? Otec. Ten instruktor mě vystresoval. Nemá mě rád, ještě na parkovišti před autoškolou na mě křičel, že mi tu zkoušku nedá. Asi kvůli té tašce s masem, kterou jsem mu měl dát do kufru. Matka směje se. Haha, kam si jí dal? Otec. Do motoru. Byl jsem strašně nervózní. Matka. To jsi mi neřekl? Otec. Zapomněl jsem. Víš, mám problém s představou, že v autě je člověk jen několik centimetrů od smrti. Matka, nesmí se stresovat. Musíš si víc věřit. Otec, věřím si v jednosměrné ulici. Miluju jednosměrky. Nikdo nemůže jet proti mně. Můj styl jízdy je tam vždycky lepší, ale na dálnici už v životě nepojedu. To je katastrofa. Matka, tak proč si ty papíry děláš? Otec, protože si to chtěla. Babička je výborná kuchařka, říkal často u oběda dědeček Jiří. Škoda, že v 9 případech z 10 ukazuje svůj talent na bezmasých jídlech. Měl pravdu. Většinou byly na oběd palačinky, bramboráky, nudle s tvarohem, brambory s vajíčkem nebo jablkový koláč. Opravdu nemůžu kupovat maso, když mi dědeček dává na domácnost tak málo peněz, vysvětlovala babička Líba se slzami v očích a dávala u toho na talíř senzační knedlíky s perfektní rajčatovou omáčkou. S tak málo penězi prostě nevyjdu. Prostě nevyjdu. Celá rodina ale věděla, že babička s penězi nejen, že dobře vyjde, ale ještě jí zbyde dost peněz na to, aby každý rok mohla jet se Zitou a dalšími kamarádkami na dovolenou do zahraničí. Letos chceme jet na Jaltu, už jsem vám to říkala, oznámila rodině na jaře roku 1967. Na Jaltu, křičel dědeček Josef, když se to dozvěděl. Ona se bude rekreovat na místě, kde nás v 45. roce Američané a Britové prodali Stalinovi. Myslím, že si nám to neříkala, řekl stoický dědeček Jiří a dojedl zeleninové risotto. Babička Líba byla ortodoxní turistka, vyprávěl později Kvido. Z Jalty, stejně jako z každé dovolené, poslala babička černobílou pohlednici s vlastními verši. Na krásné pláži blízko Jalty děláme si malou párty. Koupeme se, povídáme, čteme si a vzpomínáme. Nakonec ještě jako vždy doplnila prozaické: všechny Líba, vaše Líba.